Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Verjetno ste tudi vi vsak dan bombardirani s ponudbami, da vam nekdo pripelje delovno silo iz različnih držav.
Vsak šesti delovno aktivni prebivalec Slovenije je tujec. Največ tujcev iz tretjih držav, torej ne članic Evropske unije, je iz Bosne in Hercegovine, Srbije in z Kosova. Kapital pa potrebe po delovni sili vedno bolj polni z državljani Južne in Jugovzhodne Azije. Statistika veljavnih dovoljenj za bivanje kaže, da je od konca leta 2021 največja rast priseljevanja iz Nepala, Indije, Pakistana in z Filipinov. Največ tujcev dela v industriji, kjer je število tujih delavcev v zadnjih petih letih zraslo za 60%. Sledita gradbeništvo in skladiščenje.
Odnos izjemno spoštljivi, torej presenečenje je to, ne, da vedno rečejo yes sir, yes ma'am, ostanejo, ko se z njimi pogovarjamo, gledajo v oči, pozorno poslušajo.
V tokratnem terminalu predstavljamo izseke intervjujev z dvema delavcema iz Bangladeša, ki sta v Slovenijo prišla na podlagi enotnega dovoljenja za bivanje in delo. Intervjuja sta v celoti objavljena v nedavno izšli številki delavsko-raziskovalnega časopisa Razredni broj, ki ga izdaja istoimenski kolektiv. Aškaj se je po prihodu v Slovenijo zaposlil v skladišču večje trgovinske verige. Delam zadnjih 8 mesecev in že imam bolečine v hrbtu, ki postajajo vse hujše. Mislim, da imajo vsi, ki delajo v skladišču, isto težavo zaradi narave dela. Delavci v skladišču morajo dnevno dosegati kvoto prestavljenih izdelkov. Težava je, da za doseganje dnevne kvote 1200 izdelkov treba predstaviti 150 izdelkov vsakih 45 minut. Včasih dobiš večje naročilo 100 ali 300 izdelkov, včasih pa manjša, le po 20 ali celo enega ali dva. Toda proces je enak ne glede na število izdelkov v naročilu. Najprej moraš iskati naročilo, nato vzameš izdelek, urediš naročilnico in izdelek postaviš na tekoči trak. To vzame čas ne glede na število izdelkov v naročilu. Če imaš 300 izdelkov na istem mestu, je enostavno. Če pa je vsak na svojem mestu, za 300 izdelkov porabiš 3 ure. Ta čas moraš nadoknaditi tako, da tečeš po skladišču. Delodajalca to ne zanima. Včasih moraš tudi počakati, da izdelek sploh pride na svoje mesto. Včasih tudi 15 ali 20 minut. Toda tega časa ti nihče ne vrne. Moraš ga nadoknaditi sam ob naslednjem naročilu. Delodajalec je v primeru neizpolnjevanja kvote neizprosen. Kvoto moraš doseči. Če jo dosežeš, imaš možnost, da ti podaljšajo pogodbe. V nasprotnem primeru je ta možnost minimalna. Ta mesec mi izteče enoletna pogodba in s tem tudi vizum. Da podaljšam vizum, rabim zaposlitev. Dobil sem novo pogodbo, a le za pol leta. Zato lahko dobim vizum le za naslednje pol leta. Če se moja izmena začne ob 10, poskušam biti na delovnem mestu ob 9.40 ali še prej, da lahko delam z malo bolj sproščenim tempom in dosežem kvoto. Če začneš točno ob 10, moraš res hiteti. Zato, če želiš doseči kvoto, moraš priti pred začetkom izmene. Nadure, ki jih delavci naberejo z delom ob sobotah, lahko koristijo v obliki prostih dni ali pa jih delodajalec izplača. Toda o tem so slabo obveščeni. Prejšnji mesec sem imel 58 nadur. Če želimo, jih lahko izkoristimo kot proste dneve ali pa jih dobimo izplačane. Toda nismo vedeli, da lahko izbiramo. Če bi to vedel, ne bi koristil prostih dni, saj rabim denar. Tudi pri koriščenju prostih dni jim delodajalec ne pride naproti. Delavci namreč dopust pogosto želijo izkoristiti za obisk družine, za kar bi potrebovali daljši dopust. Ne omogočijo nam koriščenja dopusta 30 dni naenkrat, največ 15 dni. Za ljudi iz Evrope to ni problem, saj gredo lahko na počitnice za nekaj dni. Nam pa samo pot vzame 2 dni in če greš samo za en teden, je tudi pot dražja. Potrebovali bi vsaj 20 dni v enem kosu. Nekateri sodelavci so zaprosili za koriščenje 20 dni dopusta naenkrat, a so jih zavrnili. Moje ime je Lukas, star sem 33 let, sem iz Dake v Bangladešu. Sem poročen in imam majhno hčerko. Drugi intervjuvanec, Lukas, dela v gostinstvu. 15 let sem delal kot vodja poslovalnice KFC. Delal sem cele dneve in plača enostavno ni zadostovala. Vsak mesec sem se zadolževal, stalno sem bil pod stresom zaradi velike odgovornosti. Resnično nisem imel druge možnosti, kot da se preselim nekam, kjer bom lahko zaslužil dovolj, da vzdržujem družino. Spomnil sem se, da poznam nekaj ljudi, ki so odšli študirati v Slovenijo. Pomagali so mi pri iskanju službe in po nekaj mesecih sem dobil intervju pri KFC-ju. Izbrali so mene in še 5 kandidatov. Bil sem vesel in poln upanja. Le nekaj dni preden bi moral začeti z delom, pa me je poklical menedžer iz KFC-ja in mi povedal, da službe ni. Bil sem v šoku in počutil sem se izdanega. Na srečo sem dobil kontakt gospe Marjetke, ki mi je rekla, da nam lahko uredi zaposlitev pri neki verigi restauracij. Obljubila je, da bo uredila vse potrebne papirje, saj ne znam jezika in ne poznam postopkov. Sprva se je to zdel kot blagoslov. Služba je bila daleč od tam, kjer sem živel in delo je bilo težko, a bil sem vesel, da delam in služim denar, s katerim lahko vzdržujem družino in poplačam dolgove. Potem pa sem po čistem naključju izvedel, da čeprav sem podpisal pogodbo in delal vsak dan, nisem vključen v socialna zavarovanja. Marjetka je sprva rekla, da naj me ne skrbi, da ureja situacijo. Toda pozneje sem videl, da je ne. Njen odnos se je spremenil, postala je defenzivna in sovražno nastrojena vsakič, ko sem jo karkoli vprašal. Začela mi je celo groziti, da me bodo odpustili in deportirali. Delal sem 2 meseca vsak dan, včasih več kot 8 ur na dan. Za vse skupaj sem dobil 1100 evrov. Po spoznanju, da dela na črno, je Lukas poiskal drugo službo. Še vedno dela v gostinstvu, jutranjo in večerno izmeno, vmes pa še kot dostavljalec hrane, da vzdržuje družino in poplača dolgove. Saj veste.
In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
Terminal je pripravil kolektiv Razredni broj.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.